τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο Σπύρος Λιμναίος ή Σπύρο Βαν Λίμνεν, ιδρυτής και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του κινήματος Occupy London, των Βρετανών αγανακτισμένων, γεννήθηκε το 1984 στην οίκια του Πειραιά. Στα 19 του φεύγει για σπουδές μέσων ενημέρωσης, κοινωνικής ψυχολογίας και επικοινωνίας στο Λονδίνο, όπου εξακολουθεί να ζει και να μαθαίνει ότι η αλλαγή δεν θα έρθει μέσα από καμία κυβέρνηση, αλλά στους δρόμους. Ήδη από το 2003, στις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων 20 χρόνων στη Βρετανία, εναντίον του πολέμου στο Ιράκ, καταλαβαίνει ότι χρειάζεται ένας άλλος τρόπος δράσης, μια που οι φωνές 2 εκατομμυρίων πολιτών έμοιαζαν να μην είναι αρκετές για να ακουστούν και να πείσουν. Τον περασμένο Ιούλιο εγκαταλείπει την εργασία του σε Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών, αρνείται μια δελεαστική πρόταση σε μια μεγάλη τράπεζα, επιλέγει έναν ουδέτερο πολιτικά οργανισμό τεχνολογίας και μαθαίνει τα νέα που έρχονται από τη Νέα Υόρκη, ότι η αστυνομία διέλυσε την κατάληψη των ακτιβιστών στη Wall Street. Κάπως έτσι γεννιέται το κίνημα «Καταλάβατε το Λονδίνο» στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού. Στην αρχή ηλεκτρονικά, μέσα από το Facebook, και περίπου 500 followers να ανταλλάσσουν σκέψεις για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη Μεγάλη Βρετανία, τα 2 εκατομμύρια ανέργους, τις μικρές επιχειρήσεις που κλείνουν, τις τράπεζες που γιγαντώνουν τα κέρδη τους. Όπως λέει ο Σπύρος Λιμναίος, από το 2008 υπολογίζεται ότι έλαβαν από την κυβέρνηση περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 20 φορές περισσότερα από τον προϋπολογισμό του συστήματος υγείας. Και από τους δρόμους του Facebook στους δρόμους του Λονδίνου και την κατάληψη της πλατείας του Αγίου Παύλου στο City από τον περασμένο Οκτώβριο. Ένα κράτος εν κράτη, στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομίας. Ένα πανίσχυρο κέντρο αποφάσεων σε ακτίνα 1,5 χιλιόμετρου, με δήμαρχο εκλεγμένο από τις τράπεζες και τοπική αστυνομία που συμπεριέλαβε το Occupy London στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων μαζί με την Αλ-Κάιντα. Είναι μια χήμερα, ένα σημείο των καιρών παραδέχεται ο Σπύρος, αλλά και μια ευκαιρία η αγανάκτηση αυτή να ακουστεί μέσα από ένα δημοκρατικό βήμα. Σε γενικές συνελεύσεις, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ομόφωνα παρά τις όποιες δυσκολίες. Και αν αποτύχει, τον ρωτάμε. Τότε θα χαθεί μια ευκαιρία, απαντά. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι. Υπάρχει ένα όριο μέχρι που μπορεί να αντέξει ο καθένας, λέει. Και προσθέτει με βεβαιότητα. Ή τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν, ή θα πρέπει να μας αφήσουν να τα αλλάξουμε εμείς. Τα τοπία ανθρώπων, η Όλγα Μπενέα και ο Αλέξανδρος Κασελάκης στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΕΜ τον Σπύρο Λιμναίου, ιδρυτή του κινήματος Occupy London, «Καταλάβατε το Λονδίνο». Σπύρο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλησπέρα.
Σε ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σε βρίσκουμε στο Λονδίνο που ζεις τα τελευταία 7 με 8...
9 χρόνια.
9 yeah. χρόνια. Πριν μιλήσουμε για αυτή καθεαυτή την ενασχόληση με το Occupy London και τον ακτιβισμό, ήθελα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκες στον Πειραιά, σωστά?
Ναι, γεννήθηκα στην Οίκαια, στον Πειραιά. Και έφυγα όταν ήμουν 19 χρονών για να σπουδάσω. Έκανα το πτυχίο μου εδώ, μετά έκανα μεταπτυχιακό και έκατσα, βρήκα δουλειά και έχω μείνει εδώ 9 χρόνια τώρα. Έκανα ΜΜΕ στο Πανεπιστήμιο του Westminster και μετά έκανα μεταπτυχιακό στη κοινωνική ψυχολογία και επικοινωνία στο London School of Economics, που τελείωσα το 2007 και από τότε δουλεύω.
Οι σπουδές θα έλεγες ότι έχουν μία βάση σε όλο αυτό το οποίο αποτελεί το σημερινό μας πρόβλημα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι είναι τόσο δύσκολο για ανθρώπους που έχουν πτυχία και έχουν σπουδάσει και μπορούν να συνεισφέρουν, το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά, είναι σίγουρα κάτι που είναι αποτέλεσμα αυτής της κρίσης που βιώνουμε όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εδώ. Γι' αυτό και οι φοιτητές έχουν μια ζωντανή παρουσία στις διάφορες εκδηλώσεις που βλέπουμε και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Ένα πρώτο ερώτημα που θα σε ρωτούσε ίσως εύκολα κανείς είναι: τι είναι αυτό που σε κάνει να ασχοληθείς με τον ακτιβισμό, με τα κινήματα, με μη κυβερνητικές οργανώσεις? Πώς προκύπτει όλη αυτή η ενασχόληση?
Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ποτέ πριν. Για την ακρίβεια, δούλευα στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τον Ιούλιο του 2011. Αλλά έκανα επικοινωνίες και δημόσιες σχέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ στην Αγγλία. Αλλά συνειδητοποίησα ότι η αλλαγή που χρειάζεται δεν θα έρθει μέσα από την κυβέρνηση, δεν θα ξεκινήσει μέσα από την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσει στους δρόμους. Δεν περιμένουμε πλέον από τις κυβερνήσεις να φέρουν τη δραστική αλλαγή συγκεκριμένα στο χρηματοοικονομικό πεδίο. Και γι' αυτό αποφάσισα να αλλάξω τακτική και να διεκδικήσω τα συμφέροντά μου με κάποιον άλλο τρόπο. Που αυτό είναι ίσως ένας λόγος που ξεκίνησα το Occupy London, είναι ότι ας πούμε το 2003 προσωπικά έχασα κάθε εμπιστοσύνη στις πορείες του παλιού τύπου που θα κατέβεις με τα πανό για μια μέρα και θα φωνάξεις, γιατί δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Το 2003 π.χ. είδαμε εδώ στο Λονδίνο 2 εκατομμύρια κόσμο που μαζεύτηκε για να εκφράσει την αντίρρησή τους στον πόλεμο του Ιράκ, που ήταν ένας πόλεμος που και η διεθνής κοινότητα ήταν εναντίον και ο κόσμος. Και παρόλα αυτά, παρόλα τα 2 εκατομμύρια που ήταν η μεγαλύτερη πορεία των τελευταίων 10-20 χρόνων στη Μεγάλη Βρετανία, δεν άλλαξε τίποτα. Άρα αυτό που έπρεπε να αλλάξει ήταν ο τρόπος που διεκδικούμε τα συμφέροντά μας και γι' αυτό έτσι γεννήθηκε κάπως η ιδέα του Occupy London, ότι πρέπει να βρούμε διαφορετικούς τρόπους διαμαρτυρίας.
Τι ήταν πιο εμφανές, με τι είχες να παλέψεις ή σε τι εναντιονόσουν? Ήταν κάτι παγκόσμιο, γενικότερο? Ήταν κάτι που αντιμετώπιζες απτά μέσα στην πραγματικότητα εκεί, στη ζωή εκεί?
Και τα δύο. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης βιώνονται σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή το βλέπεις καθημερινά, ας πούμε π.χ. εδώ στην Αγγλία, 2 εκατομμύρια άνθρωποι από το 2008 από την κρίση, 2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους. Η ανεργία στους νέους έχει φτάσει ρεκόρ των τελευταίων 20 χρόνων. Άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Οι μικρές επιχειρήσεις κλείνουν μία μετά την άλλη και δεν μπορούν να πάρουν δάνεια. Δηλαδή το αποτέλεσμα το βλέπεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά σίγουρα το πρόβλημα είναι παγκόσμιο. Αλλά το γεγονός ότι το Λονδίνο παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, συγκεκριμένα για το χρηματοοικονομικό πρόβλημα και το πρόβλημα που έχουμε βιώσει μέσα από τη συμπεριφορά των τραπεζών τα τελευταία χρόνια, διότι το Λονδίνο είναι το κέντρο της χρηματοοικονομικής
πραγματικότητας,
ναι, ειδικά στην Ευρώπη. Το ΣΥΤ είναι ένα πανίσχυρο μέρος, αν και είναι περίπου η ακτίνα του 1,5 χιλιόμετρο, άρα είναι πολύ πολύ μικρό σε σύγκριση με άλλους δήμους στο Λονδίνο, αλλά έχει τόσο μεγάλη δύναμη και επιρροή στις αποφάσεις που παίρνει η Βρετανική κυβέρνηση. Είναι ουσιαστικά ένα μικρό κρατήδιο το οποίο δεν επίκειται στους νόμους που φέρει η κυβέρνηση.
Και η σκέψη είναι να πολεμήσουμε όλο αυτό το σύστημα από τα μέσα και με έναν τρόπο σύγχρονο όπως είναι το διαδίκτυο και η κοινωνική δικτύωση.
Σίγουρα βοηθάει. Το διαδίκτυο βοηθάει πιο πολύ στο να ξεπεράσουμε τα mainstream κανάλια. Δηλαδή το ότι ας πούμε το ξεκινήσαμε όλο αυτό από το Facebook. Ήταν κάτι που μας βοήθησε γιατί δεν θα είχαμε τη δυνατότητα π.χ. να βγούμε στο BBC πριν ακόμα γίνει αυτό. Να πούμε ότι διοργανώνουμε αυτό, γιατί δεν θα μας έβγαζαν ποτέ. Άρα τα social media βοήθησαν στο να φέρουμε κόσμο κοντά. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα σχέση μεταξύ των mainstream media και των social media. Δηλαδή, όταν το ξεκινήσαμε στην αρχή, πριν γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος τι θα γινόταν στη Wall Street, είχαμε περίπου 500 followers στο Facebook. Όταν έγινε ό,τι έγινε στη Wall Street και συγκεκριμένα όταν υπήρξε βία στη Wall Street, ξαφνικά είχαμε 12.000 άτομα που επισκέφτηκαν τη σελίδα μας. Μια αφίδρομη σχέση. Και είναι και τα δύο χρήσιμα, δηλαδή δεν μπορείς να γνωρίσεις ούτε τα social media ούτε τα mainstream. Είναι πολλοί που εκφράζονται μέσα από αυτό το κίνημα. Τώρα, το πόσοι είναι πίσω από αυτό σε θέμα διοργάνωσης δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτοί που ασχολούμαστε καθημερινά με το κίνημα δεν είμαστε πάρα πολλοί, αλλά έχουμε καταφέρει να επηρεάσουμε και ίσως να δώσουμε την ελπίδα σε πολύ κόσμο. Έχουμε φοιτητές, έχουμε ανθρώπους που έχουν μείνει άνεργοι λόγω της κρίσης, έχουμε συνταξιούχους, έχουμε διάφορα, από διάφορα στρώματα. Και αυτό είναι και το θετικό, πιστεύω, γιατί για να αγγίξεις το μέσο άνθρωπο πρέπει να έχεις και εσύ μια παρουσία η οποία θα εμπνεύσει τον καθένα. Δεν μπορείς να, ας πούμε, να έχεις μόνο ένα συγκεκριμένο είδος ανθρώπων και να περιμένεις να σε ακούσουν όλοι.
Θα ήθελα λίγο να πάρω το μέρος του δικηγόρου του διαβόλου, αν θέλεις, και να μιλήσουμε για τους επικριτές του κινήματος της προσπάθειας όλων αυτών των κινημάτων που κατά καιρούς βλέπουμε να ξεπροβάλλουν στην Ευρώπη και αλλού. Μιλάτε, για παράδειγμα, σαν στόχο για τον εκδημοκρατισμό του οικονομικού συστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη συνεργασία των κρατών, για αλλαγές μέσα από το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Τι απαντά σε αυτούς που λένε ότι όλα αυτά είναι μια χήμερα, μια ουτοπία?
Είναι μια χήμερα. Είναι στη σημεία των καιρών μας, αλλά αυτή η χήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό που συμβαίνει. Π.χ., ας πούμε, είδαμε εδώ στο Λονδίνο, είχαμε εκδηλώσεις βίας πέρσι το καλοκαίρι, λαιλασίες σε μαγαζιά. Είδαμε, ξέρω εγώ, την πορεία των φοιτητών πέρσι επίσης, που κατέληξε πάλι σε βία. Και αυτό το συνέστημα το παίρνεις από τον καθημερινό πολίτη, ότι υπάρχει μια οργή, υπάρχει μια αγανάκτηση. Το οποίο αυτό που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε αυτή την αγανάκτηση και της δίνουμε ένα δημοκρατικό βήμα για να εκφραστεί, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε υγιή κοινωνία. Αυτό είναι κάτι που δεν το έχουν κάνει οι πολιτικοί π.χ. εδώ πέρα. Όπως είπα και πριν, εδώ και χρόνια οι πολιτικοί αγνοούν το λαό και το πώς έχει ο καθένας έχει βιώσει αυτή την κρίση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η χήμερα.
Από τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει μια κατάληψη της πλατείας του Αγίου Παύλου στο City. Και χθες είχαμε μια σημαντική διαδικασία στο εφετείο.
Ναι, επειδή χάσαμε τη δίκη την προηγούμενη εβδομάδα, το City του Λονδίνου μας είχε κάνει μήνυση. Χάσαμε τη δίκη την προηγούμενη μήνα και χθες βγήκε η απόφαση ότι η έφεση που ασκήσαμε δεν έγινε δεκτή. Που σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες μερικές μέρες θα μας διώξουν, θα έρθει η αστυνομία και θα μας διώξουν από τον Άγιο Παύλο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη πλατεία επίσης, το Finsbury Square. Μέχρι πρόσφατα είχαμε ένα τεράστιο κτίριο, 500 δωμάτια, το οποίο ήταν τα κεντρικά της τράπεζας της UBS, ελβετικής τράπεζας UBS, η οποία είχε μεταφερθεί και είχαν τα κτίρια κλειστά για χρόνια, το οποίο και αυτό το δώσαμε πίσω. Και έχουμε και ένα σχολείο, το School of Ideas, που το ανοίξαμε πριν 2 εβδομάδες περίπου.
Τι γίνεται στη διάρκεια όλων αυτών των καταλήψεων, πώς δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι, οι ακτιβιστές, οι μετέχοντες?
Έχουμε τη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι το αρμόδιο όργανο που οι αποφάσεις παίρνονται με άμεση δημοκρατία, στο οποίο είναι ανοιχτό για όλους, δεν είναι δηλαδή μόνο για αυτούς που συμμετέχουν στο κίνημα. Ο καθένας μπορεί να έρθει και να εκφράσει την άποψή του. Απ' την άλλη, υπάρχουν και τα working groups, δηλαδή συγκεκριμένα groups που επικεντρώνονται σε κάποιο συγκεκριμένο έργο. Έχουμε π.χ. outreach που πηγαίνει σε σχολεία και πανεπιστήμια και οργανώνει σεμινάρια. Έχουμε π.χ. το working group των δημοσιοσχέσεων. Διάφορα working groups ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν, αλλά οι αποφάσεις παίρνονται από τη Γενική Συνέλευση. Η μεγαλύτερη Γενική Συνέλευση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι στον Άγιο Παύλο, γιατί είναι τα κεντρικά μας, αν θέλει. Αλλά και το κάθε μικρότερη κατάληψη έχει δική της Γενική Συνέλευση για να παίρνουν αποφάσεις για τα πρακτικά θέματα της κάθε κατάληψης.
Σε τι θα έλεγες ότι υστερεί όλη αυτή η διαδικασία? Θα έβρισκες κάποιο μειονέκτημα? Είναι, ας πούμε, ένα σκικαιώνα συζητήσεων επί συζητήσεων?
Ναι, πολλά μειονεκτήματα. Ας πούμε το γεγονός ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλήξει ομοφωνία, που αυτό είναι ο απότερος σκοπός της Γενικής Συνέλευσης. Πολλές φορές, επειδή είμαστε στον δρόμο, μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρχει και να διακόψει τη συζήτηση, ή μπορεί η συζήτηση να παίρνει πάνω από 2-3 ώρες που αρχίζει και κουράζεσαι. Υπάρχουν πολλά αρνητικά, αλλά τα θετικά πιστεύω είναι πολύ πιο σημαντικά για εμάς. Δηλαδή το γεγονός ότι στο τέλος, όταν πλέον θα πάρθει μια απόφαση, ίσως μετά από μια δύσκολη συζήτηση, αν αυτή η απόφαση εκφράζει όλους μας, αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα και είναι επίσης και πολύ ενωτικό για το κίνημα.
Το επόμενο βήμα?
Τώρα μετά τον Άγιο Παύλο, δηλαδή μετά από την, άμα τελικά μας διώξουν από εκεί, θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα συνεχίσουμε. Δηλαδή, ή μπορεί, υπάρχει περίπτωση να πάμε σε άλλο μέρος και να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξουμε τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τώρα, π.χ. να μην χρειάζεται να στήσουμε σκηνές και να κάνουμε άλλα πράγματα, δηλαδή πιο direct action π.χ. που έχουμε κάνει και στο παρελθόν, αλλά να δώσουμε πιο βάση σε άλλους τρόπους, πιο δημιουργικούς τρόπους για να περάσουμε πάλι το ίδιο μήνυμα. Π.χ. ένα παράδειγμα του τι εννοώ direct action. Πριν ένα μήνα είχαμε μπει σε ένα κτίριο μιας εταιρείας, την λέγεται Extrata, στην οποία ο διευθυντής αυτής της εταιρείας πέρσι έβγαλε 21 εκατομμύρια λίρες. Το 2009, που ήταν η χειρότερη χρονιά της κρίσης εδώ πέρα στη Μεγάλη Βρετανία, έβγαλε 27 εκατομμύρια λίρες. Και παράλληλα η εταιρεία, ας πούμε, είχε δήλωνε ζημίες, κόβανε μισθούς, κόβανε συντάξεις. Και μπήκαμε σε αυτό το κτίριο και βάλαμε ένα πανό από την ταράτσα μέχρι κάτω. Μπορεί δηλαδή, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που πιστεύουμε. Και είναι ένα κίνημα που μεγαλώνει οργανικά, δηλαδή. Δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα καταλήξει. Απλά το ακολουθείς και μέσα από τις γενικές συνελεύσεις μπορείς να δώσεις και εσύ μια κατεύθυνση.
Έχει συμπεριληφθεί το Occupy London σε λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων από τις Βρετανικές αρχές?
Ναι, όχι από τις Βρετανικές αρχές. Γιατί όπως ανέφερε πριν για το City του Λονδίνου, ότι είναι σαν ξεχωριστό κρατήδιο, στο οποίο θα έπρεπε να πω επίσης ότι για τον δήμαρχο του City ψηφίζουν οι τράπεζες, δεν ψηφίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, ψηφίζουν οι τράπεζες. Επίσης έχουν τη δική τους αστυνομία. Αυτή η λίστα λοιπόν που ανεφέρθηκε σε εμάς ως τρομοκράτες, και είχε στην ίδια λίστα είχε επίσης και Αλ-Κάιντα κτλ., δεν ήταν από τις αρχές της επίσημες, δεν ήταν από τη Μετροπόλιταν Πολίς π.χ., ήταν από το City του Λονδίνου. Συγκεκριμένα από την αστυνομία που δουλεύει για το City.
Συναστρέφεσαι με νέο κόσμο ή με μεγαλύτερους ανθρώπους, με γενιές και γενιές. Τι πιστεύεις ότι διακυβεύεται? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος σου, αν αποτύχει αυτός ο τρόπος διαμαρτυρίας, αν θέλεις, εδώ ή αλλού, τι θα χαθεί?
Θα χαθεί μια ευκαιρία, γιατί όπως είπα πριν, αυτό που κάνουμε είναι κάτι πολύ υγιές και κάτι πολύ δημοκρατικό. Ο φόβος είναι ότι αν δεν υπάρχει αυτή η εναλλακτική να εκφραστεί μέσα από ένα τέτοιο κίνημα, τότε η έξαρση θα είναι πολύ πιο βίαιοι και επώδυνοι για όλους. Δεν υπάρχει κάτι να μας δείχνει ότι τα πράγματα θα καλυτερεύσουν άμα συνεχίσουμε έτσι. Και δηλαδή δεν είσαι ονειροπόλος αν πιστεύεις ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Είσαι ονειροπόλος όταν πιστεύεις ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση τα πράγματα να συνεχίσουν έτσι. Ο κόσμος εδώ αισθάνεται την πίεση από τα μέτρα λιτότητας, όχι βέβαια τόσο όσο στην Ελλάδα, αλλά ολοένα και πιο πολύ. Και υπάρχει ένα όριο το οποίο κάποιος θα πει: OK, μπορώ να κάνω οικονομία μέχρι αυτό το σημείο. Αλλά όταν βλέπεις, ας πούμε, τις τράπεζες να βγάζουν δισεκατομμύρια λίρες, ενώ πρώτα, ας πούμε, τους έχουμε βοηθήσει. Το 2008 η Βρετανική κυβέρνηση, από το 2008 μέχρι τώρα, έχουν δώσει στις τράπεζες 2-3 εκατομμύρια, σε ευρώ είναι 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Που είναι ένα τραγικό ποσό. Είναι περίπου 20 φορές το budget του συστήματος υγείας. Δεν μπορείς λοιπόν να βλέπεις αυτά να γίνονται και να μην αντιδράς. Και αν κλείσουν αυτή τη διέξοδο, τη δημοκρατική διέξοδο που έχουμε δημιουργήσει, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν από την άποψη ότι θα δούμε βία, ότι θα δούμε εξεγέρσεις, ή δηλαδή τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν ή θα πρέπει να μας αφήσουν να τα αλλάξουμε εμείς.
Net FM, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τον Σπύρο Λιμναίου, εκπρόσωπο των Βρετανών Αγανακτισμένων και του Occupy London. All this time, fighting your own mind, then you turn to call for destiny, lack of spine. Oh, you think you'll find a way to figure out what's meant to be. When you sleep, when you sleep at night and everything Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜΠΕ τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη που απόψε φιλοξενεί τα τοπία δράση και ακτιβισμού του Σπύρου Λιμναίου, εκπροσώπου του κινήματος Occupy London. Μιλάμε για τις ευθύνες των τραπεζών, των οικονομιών, των κυβερνήσεων. Θα διέκρινες ευθύνη προσωπική του καθενός, του κάθε πολίτη, ατομικά και συλλογικά. Θα μπορούσες να μιλήσεις για κάτι τέτοιο?
Καθόλου.
Είναι μια ώρα αυτοκριτικής, θα έλεγες, για τον καθένα.
Καθόλου. Δηλαδή, όταν βάζεις, δεν σου μιλά για τα δάνεια, το οποίο, ας πούμε, εννοείται ο άνθρωπος που δεν έχει λεφτά, άμα τον παίρνει η τράπεζα κάθε μέρα τηλέφωνο και του λέει πάρε δάνειο, πάρε δάνειο, πάρε δάνειο, εννοείται θα το πάρει το δάνειο. Το θέμα είναι ότι τι έχει κάνει η κυβέρνηση για να αποτρέψει αυτό το πράγμα να γίνεται, και δεν είναι μόνο τα δάνεια. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα λεφτά τους από τις συντάξεις τους, που δεν τα έχουν δανειστεί από κανέναν. Τα έχουν δουλέψει, για όλη τη ζωή και τα έχουν βάλει σε μια τράπεζα για να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όταν γεράσουν. Και αυτά τα χρήματα η τράπεζα π.χ. τα έχει παίξει στο καζίνο, για να το πω και έτσι. Άρα, όχι, δεν βρίσκω ευθύνη. Ευθύνη βρίσκω στην κυβέρνηση. Ούτε στην τράπεζα δεν βρίσκω τόσο μεγάλη ευθύνη, να σου πω την αλήθεια. Γιατί οι τράπεζες έτσι όπως είναι φτιαγμένες για να βγάζουν λεφτά για την συγκεκριμένη τράπεζα και δεν τους νοιάζει αν οι πρακτικές τους θα μπορεί να καταστρέψουν ολόκληρη την οικονομία. Αλλά των κυβερνήσεων η δουλειά είναι να προστατεύσουν τους πολίτες από την εσωκέρδεια αυτών των τραπεζών. Και ειδικά συγκεκριμένα στη Μεγάλη Βρετανία, αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπήρχε αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ Νέας Υόρκης και Λονδίνου, ποια θα είναι η πρωτεύουσα που θα προσελκύσει περισσότερες τράπεζες. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα εδώ και χρόνια να σβήνονται νομοθεσίες από το τι μπορεί να κάνει κάποια τράπεζα και να είναι τελείως ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή τα προϊόντα που πουλούσαν και αγοράζαν στο τέλος δεν βγάζανε κανένα νόημα. Όλοι το βλέπανε δηλαδή ότι ήταν μια βόμβα η οποία θα
κρύγνει το πράγμα.
Κρύγνει το πράγμα. Άρα όχι, δεν βρίσκω ευθύνη στον κάθε πολίτη.
Σπύρο, είσαι ένας Έλληνας που ζει τα τελευταία χρόνια εκεί και τώρα εκφράζει, ας πούμε, τους Βρετανούς αγανακτισμένους, να το πούμε έτσι. Ήθελα να σε ρωτήσω τι εισπράττεις εσύ ως Έλληνας σε σχέση με όσα ζούμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, καλώς ή κακώς, είναι το επίκεντρο μιας πολύ μεγάλης κριτικής τα τελευταία 1-2-3 χρόνια, στο επίκεντρο πολύ μεγάλων αλλαγών που δυσκολεύεται να αφομοιώσει, να ακολουθήσει. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο σε σχέση με...
Τι εισπράττω από τους ανθρώπους εδώ, εννοείς?
Ναι, σε σχέση με το ότι είσαι Έλληνας ή με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα.
Κοίτα, είναι ανάλογα...
Το πού απευθύνεσαι.
Τις κατευθύνσεις του καθένα. Δηλαδή, κάποιος που είναι πιο συντηρητικός θα είναι της άποψης ότι...
Καλά να πάθουν.
Καλά να πάθουν, ναι, δανειστήκαν πιο πολλά λεφτά από ό,τι μπορούσαν να πληρώσουν. Τον άλλο. Κάποιος που είναι από κάποια άλλη, ξέρω εγώ, πολιτική, από πιο αριστερή και πολιτική πλευρά, μπορεί να δει, ξέρω εγώ, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ναι, μεν υπήρχε διαφθορά στην πολιτική της Ελλάδας κτλ., αλλά πλέον η Ελλάδα τώρα είναι θύμα μιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές νομισματικό. Και από τη δουλειά μου από το Occupy είναι να βλέπω καθημερινά τι γράφεται για αυτά τα θέματα, για να ξέρουμε πώς μπορούμε, να προσελκύσουμε την κάθε εφημερίδα ή το κάθε κανάλι. Και βλέπω ότι ακόμα και σε συντηρητικές εφημερίδες πλέον έχει αρχίσει και αναπτύσσεται η άποψη ότι η Ελλάδα έχει φτάσει πλέον σε ένα όριο στο οποίο δεν μπορεί ο κόσμος πλέον να αντέξει άλλα μέτρα λιτότητας. Και αυτό, δηλαδή, για να το γράφουν ακόμα και συντηρητικές εφημερίδες σημαίνει ότι υπάρχει τουλάχιστον μία τάση να προσπαθήσουν να καταλάβουν το τι τελικά πώς είναι και ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Ευθύνεται ο συνταξιούχος, ο Έλληνας που θα του κόψουν τη σύνταξη, ξέρω, 800 ευρώ στα 400 ή αυτός που θα ξεκινάει τη δουλειά του στην Ελλάδα με το βασικό μισθό που είναι τώρα περίπου καθαρά, πώς είναι, 380 και τα κόβουν, ας πούμε, να πάνε πιο κάτω. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή όση ευθύνη να έχεις ως άτομο, από τη στιγμή που δεν μπορείς να ζήσεις, πρέπει να υπάρχει κάποιο όριο στο πόσο θα μπορείς να πληρώσεις πίσω.
Θα μίλαγες δηλαδή για μια αντιστροφή του κλίματος από εκεί που κατασυκοφαντείται το απλώς και μόνο το ότι είσαι Έλληνας, θεωρείς το μαύρο πρόβατο, ότι τώρα υπάρχει μια διάθεση αλληλεγγύης, μια συμπάθεια.
Υπάρχει πιο έντονη, σίγουρα. Αλλά εδώ, όπως είπα, εντάξει, υπάρχουν και δύο απόψεις, αλλά ναι, υπάρχει σίγουρα μια πιο συγκαταβατική άποψη τώρα τελευταία. Αν και από ανθρώπους που μιλάω, Σε άλλες χώρες είναι χειρότερο. Δηλαδή, σε άλλες χώρες, με το που λες ότι οι Έλληνες λένε.
Ότι είσαι ο τεμπέλης, ο ανεύθυνος.
Ναι, 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 συγκεκριμένα, ας πούμε, στη Γερμανία. Αλλά. Αν είναι εκείνο αναλόγω και με ποιους συναναστρέφεσαι. Δεν νομίζω ότι. Εδώ είναι ίσως οι άνθρωποι και λίγο πιο των τύπων.
Όταν στην Αθήνα, όπως πριν από λίγες μέρες, υπάρχουν γεγονότα με καταστροφές, με διαδηλώσεις, με βία κλπ. Τι κλίμα διαμορφώνεται εκεί, πώς το εισπράττεις αυτό?
Εννοείται ότι άμα θα αρχίσουν να τα κέρδισουν στην Αθήνα, σίγουρα θα φτάσει εδώ ως είδηση.
Δεν θα δείξουν δηλαδή τα 2 εκατομμύρια ή τις 200 ή τις 20.000.
Θα δείξουν
τα γεγονότα.
Αλλά τα 2 εκατομμύρια, ας πούμε, την τελευταία φορά πηγαίνουν πρώτα την προηγούμενη εβδομάδα που υπέγραφαν το δεύτερο μνημόνιο.
Ναι.
Δεν υπήρχαν τα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, μίλαγα με ανθρώπους στην Αθήνα, μίλαγα με την οικογένειά μου, δηλαδή όχι με ακτιβιστές, με ανθρώπους, καθημερινούς ανθρώπους που μιλάγαν ότι προσπαθούσαν να πάνε στο Σύνταγμα.
Ναι.
Και δεν μπορούσαν γιατί τα δακρυγόνα πέφτανε από 5 τετράγωνα πιο κάτω. Δηλαδή, δεν μπορούσε να πάει κανείς στο Σύνταγμα. Άρα, εννοείται, τι θα δείξουν. Άμα δεν μπορεί ο κόσμος να ούτε καν να ασκήσει αυτή την πολιτική ελευθερία, να πάει στο Σύνταγμα να διαμαρτυρηθεί ειρηνικά, εννοείται κάποιος άλλος θα βρει την ευκαιρία να τα σπάσει. Δηλαδή, κάπως πρέπει να εκτονωθεί αυτή η οργή που έχει ο κόσμος μέσα του. Και αν δεν μπορεί, αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή, αν δεν μπορεί να την εκτονώσει αυτή την οργή μέσα από ένα δημοκρατικό κίνημα, αυτά τα σημεία γίνονται πιο συχνά.
Η δική σου προσωπική γνώμη για όλο αυτό, για όλη αυτή τη βία που φέρνει βία?
Ναι, η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι αυτό που είπα. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, θα εκφραζόμουν με άλλο τρόπο. Αλλά δεν μπορώ να καταδικάσω την ελευθερία κάποιου στο σημείο που έχει φτάσει. Δεν ξέρει τι σημείο έχει φτάσει ο καθένας.
Ήθελα να σε ρωτήσω σε προσωπικό πάλι επίπεδο, όλο αυτό η ενασχόληση με το χρόνο σου, το ότι μιλάς ανοιχτά επώνυμα στη Βρετανική κοινωνία και έχεις ένα βήμα δημοσίων σχέσεων, έτσι δεν είναι, ένα ναι. ρόλο. Ποιο είναι το προσωπικό κόστος? Τώρα τι θα έλεγες ότι έχεις στερηθεί?
Δεν έχω προσωπικό, ναι, δεν το έχω βιώσει αυτό, γιατί όπως είπα είμαι με άλλο όνομα εδώ. Όταν ας πούμε θα βγω ξέρω στο BBC, στο CNN, θα είμαι με άλλο όνομα.
Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Το ένα σκέλος αφορά τι σκέφτεσαι για το κίνημα, για το Occupy και πώς σκέφτεσαι ναι. να εξελίσσουν τα πράγματα για σένα. Θα ήθελες να ζήσεις εκεί, να επιστρέψεις, να δοκιμαστείς στα διεθνή κινήματα, σε μη κυβερνητικές οργανώσεις?
Προς το παρόν αυτό που σκέφτομαι είναι μόνο το Occupy. Δεν έχω καν το χρόνο να σκεφτώ τίποτα άλλο. Γίνονται τόσα πράγματα που επίσης πολλές φορές αισθάνομαι ότι αν κάποια πράγματα δεν κάνω εγώ δεν θα γίνουν. Γιατί όπως είπα δεν είμαστε και τόσο πολλοί που αφιερώνουμε τόσο χρόνο. Άρα δεν έχω το χρόνο να σκεφτώ πώς θα εξελιχθεί αυτό ή προσωπικά εγώ πώς θα το πάρω παραπέρα. Γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που έχουμε κάνει ως τώρα. Και συλλογικά ναι, εννοείται θα ήθελα να φέρουμε ακόμα πιο πολύ κόσμο, να γίνει ακόμα πιο μεγάλο, να αλλάξει λίγο, να γίνει ακόμα λίγο πιο δημιουργικό, όπως είπαμε, δηλαδή όχι μόνο τις σκηνές, αλλά να δούμε και κάποια άλλα, ξέρω εγώ, ωραία πράγματα. Και τώρα, αν θα γυρίσω στην Ελλάδα, δεν νομίζω. Γιατί χρειάζεται και μια δουλειά για να συντηρηθεί. Δηλαδή, δεν μπορείς απλά να βασιστείς τον ακτιβισμό για να ζήσεις. Και στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε δουλειά για μένα.
Αμείβεσαι εσύ από τον ακτιβισμό εκεί?
Όχι, καθόλου.
Είναι εθελοντική η δουλειά. Ναι. Επαγγελματικά?
Επαγγελματικά, ναι, δουλεύω, αμείβομαι. Όπως είπα, δούλευα στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τον Ιούλιο. Από εκεί έφυγα για ευνόητους λόγους.
Ήταν και λίγο σχιζοφρενικό, να δουλεύεις.
Ναι. Το αστείο είναι ότι όταν έφυγα από το Υπουργείο Οικονομικών, μου προσφέρθηκε μια δουλειά σε μια μεγάλη τράπεζα εδώ στο Λονδίνο, η οποία ήταν η δύσκολη απόφαση. Mm-hmm. Να αρνηθώ αυτή την προσφορά γιατί τα χρήματα ήταν πολύ καλά.
Δελαστικά.
Πιο πολλά από αυτά που παίρνω τώρα. Ναι, δελαστικά. Αλλά θα ήταν σαν να πουλάγα στην ψυχή μου στο διάβολο. Και επίσης τότε, όταν προσφέρθηκε αυτή η δουλειά, δεν ήξερα ότι θα κατέληγα να ξεκινούσα το Occupy εδώ πέρα. Τώρα σκέφτομαι ότι έτσι και την είχα δεχτεί, δεν θα μπορούσα να είχα κάνει αυτό που έχω κάνει. Το οποίο το ευχαριστούμε περισσότερο από κάθε δουλειά σε κάθε τράπεζα, εννοείται αυτό.
Σε αντιπροσωπεύει.
Τώρα δουλεύω σε έναν οργανισμό που είναι τελείως ουδέτερα πολιτικός και δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με το τι κάνω. Και είναι με τεχνολογίες και εδώ επίσης κάνω δημόσιες σχέσεις κτλ. Και επικοινωνίες.
NetFM, τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τον Σπύρο Λιμναίο, εκπρόσωπο των Βρετανών Αγανακτισμένων και του Occupy London. Don't remember what to say. You don't remember what to do. You don't remember where to go. You don't remember what to choose. You read, you steal, you feel, you leave down, 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 down. Back again. η καθημερινότητα σου εκεί, θέλεις να πούμε έτσι σχηματικά, πώς περνάς το χρόνο σου, τι σημαίνει να ασχολείσαι, τι θα κάνεις, τι θα χρειαστεί να κάνεις μέσα στο 24ωρο.
Θα έρθω στη δουλειά το πρωί, θα ξεκινήσω να δουλεύω, μετά θα αρχίσουν, θα έρχονται email για το Occupy. Κάθε 10-15 λεπτά θα βλέπω τα email, θα απαντάω και θα συνεχίζω να δουλεύω. Στο διάλειμμά μου επίσης θα ασχοληθώ με το Occupy. Και μετά που τελειώσω τη δουλειά, ή που θα πάω στον Άγιο Παύλο για meetings και τα λοιπά, ή που θα πάω σπίτι να γράψω κάτι, ας πούμε, ένα δελτίο τύπου, να οργανώσω πράγματα. Κάπως έτσι είναι. Δηλαδή έχω πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο από τότε που το ξεκινήσαμε αυτό. Αλλά ναι, είναι κάτι που μου αρέσει και όχι μόνο. Δηλαδή όσοι έχουν αναμειχθεί, δηλαδή δεν μετανιώνουν καθόλου όλες τις προσωπικές θυσίες. Και είναι και κάτι που, ας πούμε, εδώ π.χ. ειδικά σε κάποιες tabloids, κάπως δεξιό tabloids, όπως η Daily Mail κτλ. Ξέρεις, το πορτρέτο, ας πούμε, του ακτιβιστή του Occupy είναι ότι είναι κάποιος τεμπέλης που δεν δουλεύει και παίρνει ζημιά επιδόματα και κάθεται σε μια σκηνή, ας πούμε, και δεν κάνει τίποτα. Και αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, όσο κόσμο έχω γνωρίσει μέσα από το Occupy, δουλεύουν τόσο σκληρά, όσο δεν δούλευε κανένας στο Υπουργείο Οικονομικών που δούλευα μέχρι το καλοκαίρι.
Το Λονδίνο είναι και ένα πολύ δελεαστικό μέρος για κάθε νέο άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Είναι ένα μετροπολιτικό κέντρο που έχεις πάντα να κάνεις, να δεις, να ακούσεις. Πράγματα που σου αρέσουν, που αγαπάς, που συνηθίζεις όταν έχεις ελεύθερο χρόνο.
Εντάξει, θα πάω και στην Πάβα, ας πούμε. Το κλασικό συνήθειο. Θα βγω και βόλτες, ας πούμε, με τους φίλους μου κτλ. Τώρα ελπίζουμε που θα, ξέρεις, κάπως θα ζεστάνει και καιρός κατά το Μάιο, εννοείται, το πάρκο, κάνα μπαρμπεκιού, τέτοια
ναι. Φάση. Συναυλίες κλπ.
Ναι, ναι.
Το καλοκαίρι?
Το καλοκαίρι, πιστεύω το καλοκαίρι θα υπάρξει μια γενική κινητοποίηση. Όχι το καλοκαίρι, από την άνοιξη θα ξεκινήσει αυτό και δεν εννοώ μόνο στο Λονδίνο. Θα είναι παγκόσμια, δηλαδή έχουμε φτιάξει μία δομή πλέον μέσα σε αυτούς τους μήνες που, ας πούμε, το κάθε κίνημα σε κάθε χώρα συνδέεται με κάποιο τρόπο. Και υπάρχουν πολλές συζητήσεις για μαζική κινητοποίηση ξανά, την άνοιξη και σίγουρα θα βοηθήσει ο καιρός, θα βοηθήσουν πολλά πράγματα, το γεγονός ότι θα έχουμε τους Ολυμπιακούς εδώ, άρα η κάθε κινητοποίηση
θα έχει ένα παγκόσμιο χαρακτήρα.
Αρκετά μεγάλες διαστάσεις, ναι. Άρα θα έρχονται καλά πράγματα, πιστεύω.
Ναι. Ήσουν υπέρ της τέλης του Ολυμπιακού Αγώνα στο Λονδίνο?
Όχι. Ούτε στην Ελλάδα ήμουνα τότε που θυμάμαι, το 2004. Και επίσης η απογοήτευση ήταν ότι με τους Ολυμπιακούς της Ελλάδας ήταν ότι όταν πήγα τελικά στο Ολυμπιακό χωριό, και δεν σου μιλήσω για αυτά που ξέρουμε όλοι, το πόσο ήταν, πόσο υποτίθεται θα μας κόστιζε και πόσο τελικά κόστιζε και αν είχαμε τελικά λεφτά να το κάνουμε ή τις Siemens και όλα αυτά, αλλά πολύ απλά πράγματα, ότι ας πούμε στο Ολυμπιακό χωριό μέσα το μόνο φαγητό που μπορούσες να φας ήταν McDonald's και το μόνο πράγμα που μπορούσες να πιεις ήταν Coca-Cola, το οποίο είναι γελίο κατά την άποψή μου. Το συνειδητοποιούν και εδώ σιγά σιγά ο κόσμος, πιστεύω. Απλά είναι μια μεγάλη διαφημιστική ευκαιρία για πολλές εταιρείες και τελικά το χρέος μένει στο δόγος που το διοργανώνουν στον κάθε λαό κάθε φορά.
Τι θα έλεγε έναν Έλληνα συνομιλικό σου που είτε τελειώνει τις σπουδές του είτε τις τέλειωσε και ψάχνει δουλειά ή ξεκινάει τώρα την επαγγελματική του δραστηριότητα και θα ξεκινήσει με το αστρονομικό ποσό των 300-400 ευρώ.
Ναι.
Τι θα ήθελες να του πεις?
Τι να πω, κουράγιο. Αυτό που θα έκανα εγώ, αυτό που έκανα ουσιαστικά ήταν το ότι έφυγα. Τώρα πόσοι μπορούν να φύγουν, πόσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν την έχει ο καθένας. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν συγκεκριμένους λόγους που δεν μπορούν να φύγουν ή που δεν θέλουν να φύγουν. Άρα, αυτοί που θα κάτσουν, πιστεύω ότι αντί να δεχτούν το γεγονός ότι θα πληρώνουν 450 ευρώ, είναι ότι να κάνουν κάτι να το αλλάξουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, είχα χαρεί πάρα πολύ όταν είχε ξεκινήσει αυτή η οργάνωση των αγανακτισμένων στην Αθήνα. Αλλά θα ήθελα να δω μεγαλύτερη οργάνωση, όχι απλά τους αριθμούς, γιατί στην Αθήνα υπήρχε πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος και ήταν τεράστια ευκαιρία, αλλά ίσως δεν υπήρξε η σωστή οργάνωση που χρειάζεται για να φέρει τελικά αποτελέσματα.
Κάποια συμβουλή, παρότριση, κάποια τηλεφωνική συνομιλία με τους δικούς σου, κάτι που να σου είπανε ή που να συνεχίζουν να σου λένε?
Είναι πολύ περήφανοι για αυτό που έχει γίνει εδώ πέρα. Και είναι και για μένα σημαντικό το ότι έχω τη συμπαράσταση της οικογένειάς μου και με ενημερώνουν συνέχεια για το τι γίνεται στην Αθήνα, για τα μέτρα που περνάνε και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτό μου δίνει δύναμη. Δηλαδή, ακόμα και εδώ, όταν αισθάνομαι κουρασμένος και είμαι καμιά φορά
απογοητευμένος,
και τι ξέρεις και τι κάνουμε και πού θα μας βγάλει και όλα αυτά τα πράγματα, όταν μιλάω με τους γονείς μου και μου λένε τι γίνεται στην Ελλάδα, μου δίνει δύναμη γιατί λέω: OK, κάνουμε το σωστό πράγμα. Τουλάχιστον είμαστε στο σωστό δρόμο. Γιατί η Ελλάδα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή ουσιαστικά. Mm-hmm. Αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα.
Ναι. Και προς μίμηση για ό,τι κομμάτι της Ελλάδας αγαπάει ο καθένας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Ναι,
και ακριβώς. Έχει στην καρδιά του.
Αλλά ενώ τις πολιτικές και όλα αυτά που έχουν περάσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Είναι τα πειράματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν πρέπει να επαναληφθούν σε καμιά χώρα, και όχι μόνο δεν πρέπει να επαναληφθούν, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Γιατί αυτό που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι όλα αυτά τα λεφτά που βάζουν δεν τα βάζουν γιατί η Ελλάδα θα σωθεί. Είναι δηλαδή ξεκάθαρο ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει κάποια στιγμή. Αν δεν είναι αυτό το μήνα, μπορεί να είναι το επόμενο μήνα, μπορεί να είναι του χρόνου. Δεν αποφεύγεται αυτό. Όλα τα λεφτά αυτά τα χώνουν στην Ελλάδα για να χάσουν οι τράπεζες τους όσο λιγότερα λεφτά γίνεται από όλη αυτή την ιστορία. Πιστεύω ότι αρχίσει πλέον ο κόσμος και το βλέπει αυτό.
Μια ωραία ευχή, ένα ωραίο σχόλιο που άκουσες.
Τι μου έρχεται τώρα, εννοείς...
Από ανθρώπους, από σχόλια, από το ίντερνετ, από τους δρόμους.
Το τηλέφωνο που σηκώνω του γραφείου τύπου είναι στο ίντερνετ και καμιά φορά παίρνουν και πολίτες, γιατί είναι το μόνο τηλέφωνο που έχουμε. Και με είχε πάρει πριν 2-3 εβδομάδες ένας παππούς από την Ουαλία, μέσα στην πουθενά ουσιαστικά, από ένα χωριό στην άλλη άκρη του κόσμου, και μου έλεγε, ξέρω εγώ, ακουγόταν σαν να ήταν πολύ συγκινημένος και μου έλεγε ότι άμα ήμουν νεότερος θα ήθελε να ήμουν εκεί και να είμαι μαζί σας και με κάνετε περήφανο και μου δίνετε ελπίδα. Και όταν, ξέρεις, όταν ας πούμε αντιμετωπίζει ειδικά, ξέρω εγώ, από διάφορες άλλες ομάδες ή από τα media ή από το City κριτική, ένα τηλέφωνο σου δίνει, ξέρεις, σου δίνει κουράγιο και σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down car, broken down car. Like strung out old stars. Σπύρο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σου ευχηθώ να εξελιχθούν τα πράγματα με έναν τρόπο που και σε εσένα προσωπικά θα σε γεμίζει και θα υπάρχει και μια ανταπόκριση, ένα νόημα ευρύτερο, αν θέλεις, γιατί πια ζούμε αυτό που λέμε παγκοσμιοποίηση, έτσι δεν είναι?
Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ, που απόψε φιλοξένησαν τον Σπύρο Λιμναίου, εκπρόσωπο του κινήματος Occupy London. Από την Όλγα Μπενέα, τον Αλέξανδρο Κασελάκη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ.
Thank you. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener.